Може, давайте тоді я вступне слово скажу про базовий дохід громадянина, тому що це сьогодні наша тема зустрічі. Про що йде мова взагалі? Мова йде про реалізацію права громадянина України, яке зазначено в нашій 13 статті Конституції відносно того, що кожен з нас має право володіння національними ресурсами України, але насправді немає законопроєктів, немає механізмів такого володіння взагалі в Україні. За 25 років вони не з'явилися. А що ми зробили? Ми – це Українська республіканська платформа і робоча група, яка працює на базі Української республіканської платформи. Ми підготували проєкт законопроєкту про базовий дохід громадянина, в якому зазначаємо, що кожен громадянин України, я роблю акцент саме на значення громадянин України, ну це ми можемо обговорити пізніше. Кожен громадянин України має право на базовий дохід. Базовий дохід, принципи, які формування базового доходу, це періодичний готівковий платіж за індивідуальний, персоналізований на особистий рахунок громадянина, незалежно від якихось інших умов, наприклад, працює громадянин, не працює громадянин. Чого формується базовий дохід? Базовий дохід громадянина – це фактично з одного боку рента за всі, за використання ресурсів, власниками яких ми за Конституцією є, це надра, це сама земля, це водні ресурси, воздушні, повітряні ресурси, це все, що ми маємо на території України. І з іншого боку, це ще відсоток за результати роботи, діяльності державних підприємств, тому що вони також є нашою власністю. Що хочеться сказати про базовий дохід громадянина ще? Да? Ну, зрозуміло, що для того, щоб даний підхід, системно змінюючи взаємовідносини між державою, Україною і громадянами України, щоб запрацював цей підхід, потрібно зробити багато змін. Тобто, для початку, ми кажемо, що без єдиних реєстрів громадян України, реєстра єдиного всіх національних багатств, зрозуміло, що це не запрацює. Далі ми кажемо, зрозуміло, що для того, щоб акумулювати базовий дохід громадянина, необхідно створити фонд. Фонд не державної форми власності. Це наша республіканська позиція. Одразу ж скажу декілька слів відносно того, це яка ідея, сама по собі права ідея, там республіканська ідея, потрібно розуміти, чи ліва ідея. Ліва – це означає там соціалістична, комуністична і так далі. Це, безумовно, ми з нашої точки зору, по результатам нашої діяльності, як ми бачимо, це республіканська ідея, яка реалізує принцип спільної власності кожного на загальне. Тобто тут немає в нас якогось соціалізму чи комунізму, коли ми пропонуємо в рамках діючої системи навантажити бюджет країни ще якоюсь просто фіксованою виплатою. Ні, виплата ця не фіксована. Ще раз, це ефективність використання наших ресурсів і ефективність діяльності державних підприємств. А вона плаваюча цифра. По результатам щомісячного базового доходу кожен громадянин може зробити самостійний висновок відносно ефективності чи неефективності обраної їм влади. Ще декілька слів і буду завершувати. Ну, зрозуміло, що без чесних судів не запрацює цей підхід. Зрозуміло, що ми без деолігархізації, і це кожен випадок повинен окремо розглядатися чесним судом, даний підхід не реалізуємо. Зрозуміло, що ми не можемо опиратись на дані існуючої статистики. А щодо як тієї статистики, яка відноситься до цифри валового доходу України чи ще якихось економічних показників, тому що економіка України є в тіні, про це потрібно говорити голосно, щоб розуміли не тільки мала купка людей, малий відсоток людей, а розуміло все населення України, що ось що таке корупція, коли економіка в тіні, і коли всі цифри і дані, вони в нас не об'єктивні. А далі ми кажемо, що без перепису населення, без втілення інституту відповідального громадянства в нас також це не запрацює. Тому пропонований нами законопроект є системно направлений на зміну системи, тобто він є революційний, і давайте будемо працювати надалі в режимі запитання-відповідь.
А можна я додавлю трошки?
Додавай.
Я хотів би трошки все, що сказала пані Ірина, трохи узагальнити. Дивіться, справа в тім, що в відповідності до Конституції всі люди, які живуть тут в Україні, називаються громадянами. Хто такі громадяни? Якщо ми беремо саме це поняття, саме це слово, це значить, що людина має деяку частку в чомусь загальному. Це загальне, це є наша держава. І фактично на сьогоднішній момент громадянство реалізовано тільки одним таким засобом, чи сказав би даже не засобом, а таким способом легітимації влади, як вибори, більше нічого. Все, що ми можемо зробити, це піти один раз на 4 чи 5 років, проголосувати за якогось чергового пана, який прийде і буде розказувати, як нам жити, і встановлювати свої якісь правила, абсолютно не, і ми ні на що не можемо впливати. Ідея родилася наступна. Справа в тім, що та форма держави, фактично, яка в нас зараз є. Одна людина, дуже цікава, по телевізору, я не пам'ятаю, який звати, очередний якийсь політолог, сказав потрясаючу річ. Він сказав, у нас олігархічна республіка. Тобто, коли інтереси публіки, тобто олігархів, всією державою підтримуються. Для того, щоб поміняти цю форму, треба зробити тільки одне. Треба вибити мотиваційну складову. Що є мотивацією на сьогоднішній момент людей, таких, скажімо, нечистих на руку або якихось там, те, що ми бачимо зараз, йти у владу. Єдиною мотивацією йти у владу на сьогоднішній момент є монетизація тої влади. Тобто перетворення її на гроші або якісь інші матеріальні цінності, які можна там вивезти за кордон, сховати собі в 3-літрову банку і закопати в огороді там, чи ще що-небудь зробити. Підкріплюється оце можливість монетизації влади тим, що держава фактично на сьогоднішній момент є перерозподілячем матеріальних благ, які формуються за рахунок активів цієї держави. Тобто земля, тобто надра, тобто повітря і вода. Те, що ми зараз пропонуємо, це зможе зробити такі умови, які фактично унеможливлять монетизацію самої влади, і для людей, які хочуть йти у владу для того, щоб на цьому відхопити собі якогось кусочка, влада втрачає всякий сенс. Це просто без питань. Другий момент. Цей закон, запропонований законопроект, насправді він не вирішує всіх питань внутрі суспільства, але він вирішує саме базове питання, яке є базовим правом людини кожної. Це право на життя і право на життя достойне. Це в першу чергу питання, пов'язані з їжею, там, питання, пов'язані з вирішенням, де йому жити там, і тому подібне. Часто задають ще деколи наступне питання, чи не спонукає це людей, безумовний, вірніше не безумовний, вибачаюсь, базовий дохід громадянина, чи не спонукає людей бути просто ледацюгами, які нічого не будуть робити, просто жити на цю ренту, долю від якої вони будуть отримувати, і просто нічого не робити. Було запропоновано наступне, щоб стимулювати, мотивувати людей до частної ініціативи, до приватної ініціативи, до бізнесу, зробити так, щоб дохід, який вкладає людина в свій приватний бізнес, просто не обкладався податками. Якщо це не перевищує деяку базу, це в Грузії це реалізовано, це називається самозайняті особи, які взагалі не обкладаються податками. От. І таким чином можна буде стимулювати людей до того, що вони будуть працювати і розвивати приватну ініціативу. Яка є альтернатива зараз цьому безумовному доходу? Альтернативу, яку зараз пропонує, по-перше, пропонує держава, по-друге, другу альтернативу пропонують деякі ставленники тих самих олігархів. Перша ініціатива – це продаж землі. Почнемо з цього, що вільний ринок може бути сформований тільки тоді, коли є покупець потенційний і продавець. Якщо в потенційного покупця, вибачте, немає грошей для того, щоб скористатися цим вільним ринком, він ним не скористається. Тому існує суттєвий ризик того, що всі активи будуть, які зараз знаходяться в такому підвішеному стані, вони начебто державні, начебто не пойми чиї, вони зразу перейдуть в конкретні руки, і ми знаємо цих рук, там, я не знаю, штук 5 пар, не більше, на всю країну. От. Але базовим, самим основним ініціатором продажу, відкриття вільного ринку землі в Україні є насправді навіть не наші державні органи чи хтось там з олігархів, а зацікавлений в цьому Міжнародний валютний фонд і різні інші організації, вірніше, які давали Україні гроші в борг, бо їх треба якось повертати. А повертати немає з чого, всі це прекрасно розуміють. Якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад, коли була в Європі грецька криза, коли Греція просто не могла повертати свої борги, дуже багато їх було, то Германія запропонувала грекам, що а давайте ви почнете продавати свої території, продавати острови. І якби не продавати, ми їх у вас просто за борги заберемо і ваші борги спишуться. Ну, але греки пішли, вони люди патріотичні, вони стали і сказали, шановні, вибачте, це наші території, це наше єдине багатство, яке в нас є, ми їх не віддамо. І все, вони не віддали. Борги почали там реструктуризуватися і тому подібне. Зараз ми маємо людей при владі в Україні, які фактично є манкуртами. Тобто ті люди, які не зацікавлені абсолютно в розвитку цієї держави, вони тримають свої основні активи за кордоном, і фактично доходи, які вони отримують тут в Україні, воно так само швидко виводиться за кордон. Третє, що пропонується між іншим, такими собі людьми, які є ставленниками великих фінансових мішків олігархів, вони пропонують третє. А давайте ми продовжимо мораторій на продаж землі. Що таке мораторій на продаж землі? Тобто не вирішувати це питання взагалі. Це значить, що буде продовжуватися, фактично розворовуватися оця рента, яку получає країна з використання своїх надр, з використання своєї землі, з використання свого повітря. Зокрема, по поводу повітря можу сказати, є така штука, Україна продає квоти на забруднення повітря по Кіотському протоколу. Більшість цих грошей фактично в Україну не приходять. Вони приходять у вигляді так званої допомоги від різних правительств, зокрема це влада Японії, яка Україні постачає автомобілі для того, щоб їх поліцейські на вулицях розбивали. Оці всі машини, на яких їздить поліція, і навіть форма поліцейська, вона предоставляється урядом Японії. Але вона предоставляється нам не безкоштовно, вона предоставляється як плата за квоту по Кіотському протоколу. Фактично, наше повітря розпродається якимись непонятними людьми, ніхто в нас навіть про це не спитав, чи давали ми якесь право цій людині розпоряджатися, при тому, от, ну, от такі от питання. Тому, в чому вигода, наприклад, для олігархів в тому, щоб зберігати мораторій на продаж там землі. Ще одне відмітьте, ми говоримо не тільки про продаж, про землю, ми говоримо ще про надра, ми говоримо про водні ресурси, і ми говоримо про частку кожного громадянина в державних підприємствах. Коли говорять про продаж, то говорять тільки про вільний ринок землі самої. Ніхто не говорить там про надра, ніхто не говорить, це взагалі така табу, закрита тема. Чим це вигодно олігархам? Тим, що їм фактично не треба платити високої ренти за використання цього ресурсу. Вони у собі можуть між собою домовитися. Ми, між іншим, сьогодні даже трошки поспорили з паном Андрієм по поводу того, що, чи, що таке горизонтальні зв'язки. І насправді я вам скажу, світова практика, горизонтальні зв'язки, які не контролюються ніким, вони породжують корупцію. Це найпервіший шлях до корупції. Ну, якщо горизонтальні зв'язки на рівні шару управління не контролюються ніким. Тому ми подумали так, що треба відібрати можливість спекулювати на цьому питанні. Чому продаж землі це не, ну, відкритий ринок землі? Це не дуже хорошо, вірніше сказати, навіть дуже нехорошо. Перший момент, я вже сказав, що буде скуплено не, трошки нечистими на руку людьми. А другий момент, уявіть собі, що кожному громадянину України наділили його участок. Комусь вона достанеться там десь в Ровенській області, комусь вона достанеться десь в Сумській області, комусь достанеться Солончаки, на, де це, Херсонська, Херсонська, Миколаївська область. Комусь на цьому участку землі там він відкриє нафту, а комусь на якомусь участку землі не буде нічого і будуть випасатися черепахи. То це є, це не є справедливим розподіленням, якщо скажемо так. А механізму справедливого розподілення фактично на сьогоднішній момент фізично не існує. Тому ми і вирішили, що розподіляти треба не самий актив, який можна використовуватися, тобто землю, надра і тому подібне, а ренту від його використання. Це, по-перше, це стимулює тих людей, які будуть працювати з цим активом, стимулює на те, щоб заробляти більше, бо якщо він заробляє більше, там частину він поділився, а в нього більше і залишиться. Друге, це стимулює контролі і те, що пані Ірина назвала відповідальним громадянством, я кажу трохи більше, це фактично стає перезасновою того, що саме поняття громадянство, воно придбає свою цінність. От десь так, пари слів. Якщо є там в когось ще питання, прошу, задавайте, будь ласка.
В мене є питання. Пане Ірино, а скажіть, будь ласка, є у вас механізм розподілу багатств наших розподілу?
Ну, якщо питання до мене буду відповідати, дивіться, відносно механізмів розподілу доходів, це зараз йде робота по формуванню робочих груп і по розробці таких методик. Тому що це питання, воно дуже серйозне, воно пов'язано зі зміною ну, українського законодавства взагалі.
Пані Ірина, якщо ви подивитесь мій ролик, там я, ну так, є приклад, як це можна зробити. Може, подивитися, там буде, ну, може, сподобається.
Якщо ви мені скинете посилання на ролик, я подивлюся, але ж мені здається, що для слухачів та і для мене було б цікаво зрозуміти, що в тому ролику.
Там програма реформ в Україні. Ну, діло в тому, що там якраз як я предлагаю теж за безусловний доход, і я предлагаю на примірі газу, як можна розподілити, допустим, всі багатства України.
Ну, расскажите, Евгений, у вас очень хорошо там, пожалуйста, давайте.
Ну, давайте я быстренько попробую. Значит, смотрите, например, газ. 20 миллиардов добываем кубов, нас 40 миллионов человек. Каждому по 500 кубов это наше. То есть семья из 4 человек 2000 кубов имеет своих. Если кому не надо газ, он сдает на биржу по рыночной цене, по такой, которую нам сейчас продают. Бабушка, если топит дровами, она просто продает, сдает на биржу, ей отдают по рыночной цене, и кто хочет, тот покупает. Но 2000 кубов на семью, ну не только 2000, ну по 500 кубов на человека, это просто должно быть уже как в априори, как говорится. Вот и все. Мы должны платить только за добычу и за транзит. А газ принадлежит народу. Ну, такой пример.
Ну, дякуємо. Ви знаєте, тут потрібно більш співпрацювати і дійсно, ну, не так коротко, да, ну, розуміти, про що йдеться.
Ролик посмотрите, да. Посмотрите ролик, вам буде просто інтересно.
Дайте посилання, можна у групі в цій скинути, буду дивитися обов'язково.
Андрій, покажеш, пожалуйста, хорошо, збросиш?
Так ви самі скиньте в чат.
Я скину, Світлані, у мене є ролик, я скину.
У мене одне питання. Справа в тім, що з газом це все зрозуміло, але дивіться, а що робити з землею?
Я пропоную зробити просто аренду. Чому? Тому що аренда, вона тільки повищає. Во-первых, аренда неізвісна, як везде земля різна. А якщо буде аренда, то на конкурсній основі, хто бере, тот і платить просто аренду на сьогоднішній день. Чому? Тому що якщо продати землю, я завжди говорю, ну, спрашиваю, хорошо, якщо чоловік вже сьогодні купив, а завтра у нього немає грошей, щоб її обробляти, що він буде стояти з бур'яном рости? А якщо він платить аренду, все, ніяких проблем. Денег немає, займається другий чоловік. Вот і все.
Рента мається на увазі, що людина просто ділиться доходом з того активу. Ну, то
пусть, есть... лучше, пусть платят аренду земли всем, и все точно так же на всех распределяется, вот и все. Я считаю, потому что в каждом куске, ну, в каждом области цена земли разная, потому что разная плодородность и так дальше. А аренда, она позволяет организовать просто конкурс, и там, в принципе, ну, как тендер. И кто больше дает, ради бога, пользуется какое-то время. А потом нет желания, нет денег, все, сдает другому, вот и все.
Тобто аренду на основі конкурсу, відбирати тих людей, які будуть орендувати, так?
Тендер, так, да, тендер. А чоловік не буде вже брати, платити більші гроші, якщо він не буде мені нічого робити. Будуть брати тільки, кому треба.
Ваша позиція зрозуміла. Я б запропонувала дійсно всім присутнім працювати у форматі діалогу, тому що ну, ми можемо як лекцію читати, розказувати щось, але більш цікавіше, коли ми відповідаємо на запитання.
Ну от у мене було запитання, якщо у вас немає цього механізму, пожалуйста, посмотрите, і цей механізм є. Ну от я так його вижу в себе. По поводу землі теж я висказав. Дальше я вже, ну що, ще давайте тему, я розкажу, як я вижу.
Тобто каких... ви підтримуєте, то, як я розумію, і вже працюєте, ну пропонуєте механізми.
Да. Безусловный доход у меня тоже в ролике есть. Там уже это у меня полностью совпадает с вашей идеей, с вашим мнением. Я считаю вообще, бомжей не должно быть. Единственное, что я бы безусловный доход, вот от рент от всего, направлял бы на страховки, то есть страхование медицины и так дальше, чтобы человек не пробухал это все. И все, и он будет, мы будем уверены, что все будут защищены и накормлены. А дальше, если хотят больше, пожалуйста, иди работай, будешь иметь машины, квартиры и так дальше. Но бомжей, именно, чтобы не было бомжей, должен идти безусловный доход. И на страхование, на медицинское.
Ну, він не безумовний, вибачте. Ми просто довго думали над цим.
Не треба формулювати цепляться, не важно. Я не об этом. Я о смислі. А як це сформулювати, будь ласка, як хочете, так і формулюйте для себе.
Просто я поясню, чому саме базовий, а чому не безумовний. Бо безумовний дохід це справді є лівацька ідея соціалістична. Перерозподіл внутрі держави, яким займається сама держава, цих активів, які получаються від діяльності. Оце є базовий, безумовний, вірніше, дохід. Те, що в Європі зараз предлагають там по 500 євро чи по 1000 євро платити кожному громадянину в місяць гарантовано. Ми не говоримо про гарантований безумовний дохід, ми говоримо про базовий дохід, на який має право кожен громадянин країни, але він не є фіксованою сумою, він виплачується від результатів діяльності, від результатів роботи тих, хто користується цими активами.
Я прошу прощения, а вот тут как раз то очень интересный вопрос. Результаты деятельности на основании вот руководства в области или руководства в стране в целом, каким образом? Ведь вы знаете, что даже вот если, вот, допустим, делить по областям, то в каких-то областях...
Секундочку, давайте я вас почу. Дивіться, справа в тім, що цей дохід ділиться між громадянами, а не між областями, містами там, чи громадами якимись. Він ділиться повністю, сукупний по всій країні між громадянами.
То есть по всей стране. А тогда вопрос заключается вот в чем. Вы сказали, что вот этот вот доход не есть определенный, да? То есть может быть больше, а может быть меньше. Так вот вопрос, делится по сути дела, как я понимаю, ВВП, правильно, внутри страны?
Не путайте, будь ласка, валовий національний продукт не має до цього абсолютно ніякого відношення. Це макроекономічний показник. Давайте не будемо за це говорити. ВВП – це макроекономічний показник, це не результат роботи, це не результат діяльності.
Що таке результат діяльності?
Результат діяльності – це гроші, які поступають від цієї діяльності. Продали нафту, гроші поступили, ці гроші діляться між громадянами країни, як базовий дохід. Продали там сонячник чи ще що-небудь, гроші діляться між громадянами, як базовий дохід.
Оце а хто буде сонячник вирощувати, якщо бабки будуть ділити? А тому, хто вирощує сонячник, що йому робити з цим?
Ні, для хочуть? Нього, дивіться, ні. Встановлюється просто рента. Наприклад, там, з тонни сонячнику ти повинен заплатити там умовно.
Я
там,
проти ренти взагалі. Рента тільки удорожає товар, все, більше нічого не робить.
На сьогоднішній момент товар удорожає у нас ПДВ взагалі, щоб ви знали просто. Це максимально. Притом він не контролюється абсолютно ніким.
А ви його хочете ренти замінити? А якщо не урожай, що робити?
От тому і кажемо, що цей дохід він може бути різний. Є не урожай.
Хто буде його определяти?
Що буде определяти?
Хто буде определяти розмір цього дохіду?
Його буде определяти, дивіться. От Ірина розказувала про це. Ми предлагаємо зробити недержавний фонд, який буде вести учет всієї діяльності, результатів
там,
діяльності.
Учет, там корупція.
Вони не можуть, дивіться, корупція виникає тільки в тому випадку, коли вони можуть самі свою руку приложити до перерозподілення. Вони цю руку прилагати до перерозподілення не будуть. Вони отримали там, скільки там зерна зібрали, просто поділили між всіма і все. Вони не мають від цього абсолютно ніякого зиску. І вони не будуть виступати, не можуть виступати в якості арбітрів для виробника, тому що вони не знають, откуда це зерно прийшло. І вони не можуть, ну, просто побачити, хто це такий.
Смотрите, а якщо у кого-то урожай, у кого-то не урожай, орієнта одна і та же.
Так іще раз, рента від урожаю, від результату, а не від землі.
Послушайте, я пропоную брати тільки надра, тому що є на це світові ціни, а все, що производиться, не треба вважати.
Ну, це дуже простий підхід, да, який не враховує взагалі результати, ефективна чи неефективна дія. Діють ті, кому ми доручили користуватися нашими власними ресурсами. А знову ж таки, посилаючись на 13-ту статтю Конституції. Наші власні ресурси. Уявіть собі, що ви власник, хвилиночку, що ви власник нерухомості, да? І, або ще власник якоїсь земельної ділянки, да? І ви здаєте її в оренду, ну, умовно кажучи. І що ви хочете? Ви хочете, щоб цим ви отримували з цього дохід. Давайте будемо такими категоріями мислити.
Але знову ж таки, якщо брати просто гроші за оренду якоїсь території, то ви не контролюєте, знову таки, ви не контролюєте, наскільки той орендар, який цю територію у вас винаймає, наскільки він її, ну, скажімо так, спустошує. Тобто він же може просто там взяти поле у вас орендувати, засадити його люцерною, два рази урожай зібрати, заплатити вам оренду, і після цього те поле 50 років ще буде просто пустелею, вона викачує все з землі. Але якщо він буде платити не оренду за кусок землі, а буде платити по результату своєї праці, то ми зразу можемо вичислити. Ми бачимо, наприклад, що на одному полі людина працює і платить в цю скарбничку безумовного доходу одну суму, а на другому полі рядом з нею працює людина, яка платить там в 10 разів менше. про якого, про кого ми скажемо, що він більш ефективний, і так, так само можна цим управляти.
Тобто ви хочете, щоб хтось контролював. Там, де контроль, там корупція. Не треба нічого контролювати.
Корупції контролю немає. Не говоріть, будь ласка, такого. Нікому не говоріть.
А будуть платити, корупції щоб немає.
Корупція має тільки тоді, коли людина може приймати рішення. Контроль рішення не приймає. Його результат, результатами роботи аудитора, який є контрольором, є отчет по аудиту. І він рішення ніяких не приймає. А рішення приймаємо ми з вами, як власники.
Підтримую Андрія. Зараз хочу додати декілька слів. Дивіться. Ну, трошечки з точки зору теорії управління любим, абсолютно любим процесом. Це чотири складові. Планування, організація, контроль і мотивування. І ми не можемо ну, підмінити поняття, щось викреслити, викинути звідси. Любий процес повинен бути керований. Інша річ є в тому, що ну, автоматизація і сучасні технології допоможуть знизити ризики корупційних, як сказав Андрій Печуков, що корупційних ризик прийняття корупційних рішень знизити. Ну, на це ми будемо і повинні з вами впливати.
Такой вопрос, коллеги, не перебивайте друг друга, пожалуйста, дайте высказаться всем, у нас тут уже больше 10 человек. А у вас, Ирина, разработана математика уже относительно, какие ресурсы вы будете брать за прибыль, как распределять и так далее?
Це знову питання про механізми. Це той шлях, по якому ми зараз тільки почали йти. Тому що казати зараз, що ми сімі п'ядів во лбу, да, і можемо вже все бачимо, вже все можемо сказати формули, як воно буде начислятись, не маючи переліку, самого переліку, не можна такого робити. Це буде не професійно, не експертно.
Можна я порозповісти?
Є базові принципи математики, вибачте, я просто добавлю трошки. Ну, як вже ми тут спікери, то відповімо на питання. Є базові принципи математики, це пряме розподілення дольовою часткою. Тобто кожна людина з моменту, як вона набуває громадянство, вона має цю дольову частку. Або дитина там спочатку з її народження, і воно буде, як в Канаді це реалізовано в форматі цієї страховки, яка закладається для людини, або людина, яка набуває громадянство шляхом, ну, далі того механізму набуття на громадянство. З цього моменту вона отримує просто дольову частку цього базового доходу. Він і називається, між іншим, базовий дохід громадянина. І просто цей дохід перерозподіляється на безумовній основі. Так само справа в тім, що такі приклади вже є, наприклад, взяти той самий Емірати, і Саудівську Аравію, там, де Катар, між іншим, і всі оці країни, які там сидять на цій нафті, то вони, ну, в принципі, з нафтою просто все дуже просто це зробити. З нафтою все дуже просто. От з землею, да, там є питання. Тому все-таки ми будемо настоювати на тому, щоб цей безумовний дохід розраховувався не з орендної плати за землю, а розраховувався з продукції, яка на цій землі була, ну, вироблена. І це там сам так само стимулює цього самого виробника там більше ну, він більше буде заробляти, чи більше буде виробляти.
Тобто ви хочете зробити акциз, виходить, так? Да?
Не акциз, дивіться.
Смисл акциз.
Послухайте, будь ласка, я просто зараз розкажу механізм, який був задуманий більш подробно по поводу податків там всього іншого. Ми пропонуємо взагалі зняти з підприємців податки типу ЄСВ, потім зняти податок на додану вартість і лишити один єдиний податок, який буде називатися, ну там деякі люди предлагають називати його податком на виведений капітал. Тобто ті гроші, які виплачуються особисто фізичним особам в якості там зарплат, до, ну, як податок це не фізичної особи, а на виведений капітал. І в якості там, ну, доходів фізичних осіб. Всі остальні податки прибрати взагалі. Тобто пенсійний фонд, він на сьогоднішній момент вже показав свою надефективність. І просто він є, ну, ніякою структурою. Просто якщо ввести оцей базовий дохід громадянина, замінити базовим доходом громадянина всі, взагалі всі соціальні програми, які є. Пенсії, соціальні виплати і тому подібне, субсидії там і все проче. Замінити це оцим одним базовим доходом громадянина. І це, виходить, з точки зору підприємця. З точки зору підприємця на сьогоднішній момент ЄСВ, ну це єдиний соціальний внесок, він є самим великим тягарем. Я є сам власником компанії, в мене є там група компаній моєї власності, в мене є люди, яким я виплачую зарплату. Колись я їх зібрав разом всіх і спитався, скажіть мені, будь ласка, що ви хочете, получати зарплату абсолютно білу, ну на 60% менше? Бо, щоб ви розуміли, ЄСВ там платить людина і платить підприємство. Якщо зібрати в кучу всі ці податки, які платяться, то там, виходить, в деяких моментах при високих зарплатах до 72% вони доходять. Якщо зібрати це все разом, кажу, ви будете получати абсолютно білу зарплату, але на 60% менше. Або ви будете получати зарплату по сірій схемі, але повністю. Знаєте, що мені люди сказали? Догадайтеся з трьох раз. Вони сказали мені, ми хочемо получати повну зарплату. Та зараз проводиться пенсійна реформа. І я впевнений, що тут є люди, які читали текст цієї пенсійної реформи. Я вам скажу, от, наприклад, мені 43 роки. Читавши, в мене трудова книжка зареєстрована, коли мені було 14 років. Тобто, якщо рахувати стаж, то я вже давно міг би піти на пенсію і зараз там получати там може якісь гроші. Але не можу, бо там було там треба общий стаж. А тепер вони зробили страховий стаж. А страховий у нас страховки пенсійні, коли почали начисляти, ну це вже ЄСВ, який ми платимо. Вони почали начислятися з 90-х років. І наступного року, і наступні роки після цього до року необхідного страхового стажу обов'язково буде додаватися кожен рік ще по одному року. Фактично ми з вами цю пенсію не получимо ніколи. Тому, якщо говорити, що ця система пенсійна, вона повинна зберігатися, то я вам скажу так, що вона просто, ну все, вона вмерла, її вже немає. Ми пропонуємо такі речі. Ми пропонуємо зняти значний податковий тягар з бізнесу, щоб бізнес платив тільки один оцей фактично податок, ну і плюс податок на виведений капітал. Дехто ще пропонує залишити податок на додану вартість, бо це єдиний податок, який платять всі, без залежності громадянин він чи ні, коли він купляє товар. Але це питання спорне, насправді. От, но от якби взяти так більш конкретно такі пропозиції.
Женя, давай свою пропозицію.
Значить, я з вами повністю согласен на 99%, тому що, якщо ви опять-таки посмотрите, мені извиняюсь, все время повтор, там я об этом, именно об этом і говорю. Единственное, в чому у мене, ну, це таке діло дискусіонне, то ли ренту платить, то ли аренду, і все. А все остальное у мене один в один, то, що ви сказали. Единственное, еще что, я предлагаю 5% налог платить, убрать все налоги, согласен с вами, пенсионный фонд надо разогнать, и вообще все фонды до единого надо разогнать. Почему 5%? Если вы бизнесмен, вы знаете, что совокупный налог у вас составляет от совокупного дохода 5%. Можете посчитать, если вы все начисления, если на зарплату, там НДС, все это соберете, вот просто то, что вам зашло на счет, сложите за год, и все, что вы заплатили государству, тоже сложите, вы выйдете на 5%. Я предлагаю эти 5% возложить на банки просто. То есть, чтобы при каждой транзакции эти 5% снималось. И больше никто ничего никому не должен. А все остальное я с вами полностью согласен.
Я з вами згідний, але справа в тім, що відсоток на транзакцію на сьогоднішній момент доб'є чортової матері нашу і так неіснуючу банківську систему. Поясню зараз вам один такий момент, чисто практичний. Я роблю зараз проєкт організаційний, там декілька процесів реорганізуються в одному дуже великому банку. І для мене було цього року реальним відкриттям, що основний дохід банків на сьогоднішній момент, я от їх питав, кажу, кредити ж у вас ніхто зараз не бере? Ні, не беруть. А вони ж працюють як кредит-депозит. Вони пасив переводять в актив, а потім ну і на цей процент вони там і живуть. Але на сьогоднішній момент з кредитами проблема, бо застої в производстві, в виробництві, застої і в сільському господарстві, кругом взагалі, кругом проблема. Тому на чому зараз заробляють банки? Вони зараз заробляють на транзакціях. Тобто фонд, ну ці, як сказати, не підприємства, Visa, MasterCard, емітенти, ті, які емітірують банківські картки, вони просто виплачують цим банкам за транзакції, які проводяться між тими картками, які вони імітували у себе на своїх площадках, фактично платячи їм ренту. Якщо з них поставити податок на транзакції, буде проблема. Просто ми реально загнемо всю банківську систему, вона не буде працювати. Хоча я не можу зараз сказати точно, чи потрібна вона в тому вигляді, та банківська система, яка є зараз. Можу сказати тільки одне, що на сьогоднішній момент поки що не видумало механізму іншого, крім як банки. І взагалі, я говорив з самого початку, я взагалі пропоную відійти від поняття податку як такого і прийняти таке поняття, як сукупна частка. Тобто на кожну людину виділяється якась частка, яку він повинен заплатити на утримання необхідних пасивів держави, тої ж армії там, і тому подібних спецслужб, і тому подібних всяких організацій, які потрібні для того, щоб держава мала якомога представлялась на міжнародній арені і тому подібне. Але ця частка повинна для людини бути теж контрольованою. Що я маю на увазі? Якщо ви трошки подивитесь на податкову систему, яка працює в республіці, яка називається Сполучені Штати Америки, кажуть, що це демократія, але насправді це республіка, то там є дуже цікава штука. Кожна людина повинна складати податкову декларацію особисто раз на рік її подавати. В чому мінуси цього? В тому, що людині треба з цим розбиратися, вникати, і тому там існує ціла купа так званих бухгалтерів, які люди наймають для того, щоб вони ці податкові декларації за них заповнили. Але в цьому є і плюс. Всі видатки людини, ну, наприклад, от я зараз будую будинок, я заплатив податки зі свого доходу, ну, тобто те, що я отримав там зі своєї зарплати. Я пішов в магазин, купив матеріали, я знову заплатив податок, той самий податок на додану вартість. Яке з фактично з тих доходів, які плачу я, платить потім магазин. Тобто я, як людина, обкладаюсь податком на сьогоднішній момент два рази. Ну, тобто, по цьому проходу. Як це відбувається в Америці? Ви можете взяти всі свої видатки, які ви брали, але не рахується там, ну, ті, які ви можете підтвердити, що є документи, підтверджуючи це все. Наприклад, ви купили дитині комп'ютер. І цей видаток, який ви заплатили, ви на наступний рік переносите як процентне зменшення вашої податкової, ну, обкладання вас податками. Тому там люди збирають чеки, там при всякій мінімальній покупці він старається отримати підтверджуючий документ, бо це фактично впливає на його, далі на його податки, ті, які він платить. Тобто, я думаю, ну, це моя особиста думка така, ми так з колегами особливо так це не обсуждали ще, але я думаю, що другим шагом після введення оцього базового доходу громадянина треба базова, радикальна, дуже сильна радикальна реформа, якщо це можна назвати реформою, а скоріше створення нової системи, те, що ми зараз знаємо як податки, вона повинна змінитися. В цій парадигмі вона працювати просто не буде. З базовим доходом громадянина існуюча податкова система, вона є непрацездатна, та вони починають протирічити одна другій.
Можна такий вопрос ще вам задати? По поводу, от ви сказали, дана концепція не буде працювати при діючій системі, судебной системе, правовой системе и всего-всего остального, что нужно все менять, чтобы и заработало вот данный подход по базовому доходу граждан. Каким образом вы собираетесь этого добиться?
Ну, начнем с того, откуда берутся законы. Мы колись говорили с паном Шишкиным по цьому поводу, обсуждали, і він сказав дуже цікаву річ, і мене це вразило, знаєте, як зараз модно казати, інсайт такий схопив. Значить, ситуація була яка? Він сказав, ви знаєте вообще, що з точки зору, ну він сказав тільки з точки зору процесуальної, на сьогоднішній момент 92 і може більше відсотків законів, які зараз існують в державі Україна, є неправомочними, тому що вони були прийняті з порушенням процедур. Я думав над цим питанням і можу сказати, що я пішов далі глибше. Насправді, що таке закон? Закон – це правило, яке, я такий приклад приведу, от є дві людини, у кожної з цієї людини є право. Наприклад, у мене є право, я не знаю, там, плюнути вам на чобіт, да? А у вас є право, ну, щоб зробити так, щоб я не міг плювати вам на чобіт. І у нас є наші права, які вступають між собою в протиріччя. Коли це протиріччя виникає, тому ми починаємо з вами, є два варіанти. Або ми починаємо з вами воювати, тобто я стараюсь вам плюнути, а ви від цього відхиляєтесь. Або друге, ми беремо, або третього когось арбітра. І він каже, а давайте так, що ви договоритесь між собою, що ви це право, наприклад, плюнути на чобіт, реалізовувати не будете, бо ви цим правом порушуєте право іншого на чистий чобіт. І на основі оцього протиріччя наших прав виникає необхідність закону. Ми це фіксуємо з вами десь на бумажці, записуємо ці правила, і далі ми їх притримуємося. Оце є закон. Як я бачу, ну це знову-таки моє особисте бачення, треба реформувати судову систему. Перше, що потрібно зробити, суди у нас на сьогоднішній момент є залежними. Верховні суди призначає, фактично призначає, воно там дуже так обтікаємо, типу, вони подаються Верховним судом, а президент їх затверджує. Ну, фактично, скажімо так, назвемо речі своїми іменами, вони залежать від виконавчої гілки влади. Цього бути не може. Законодавча гілка влади. По суті, вона повинна якраз і бути тим третім арбітром, який визначає, а які потрібні закони, коли є деякі проблеми, виникають. І ці проблеми повинні визначати на рівні законодавчому. На сьогоднішній момент законодавча гілка влади теж є залежною від виконавчої, конкретно від президента. Ну, ми це бачимо, це об'єктивно. Тому пропоную, ну, якби знову таки, це моя особиста думка. Всі закони, які не мають своєї практичної цінності, вони повинні бути відмінені. Якщо виникає практична цінність, закон приймається. Але я ще пропоную одну річ. Я ще пропоную проводити регулярні аудити цієї законодавчої бази і зробити це на рівні, наприклад, там, одної з функцій парламенту. Щоб проводились регулярні аудити законодавчої бази, щоб виводити з експлуатації ті закони, які вже себе віджили. От десь так, от моє бачення таке. Шляхи цього виконання цього бачення. Ну, по-перше, такою державою, як Україна, де ну, зараз по самим скромних кажуть там 30 мільйонів чи 32, ну десь так. Дехто я чув, навіть каже 27, але все одно це дуже багато людей, дуже великі території. Управляти цими територіями централізовано, ну просто неможливо. По-перше, я думаю, що треба слово «управляти» замінити на слово «координація». І виконувати цю координацію фактично в форматі вертикалі, але в вертикалі, де передається не результат наверх, а зверху ставляться монетарні якісь цілі, а зверху встановлюються контролі. І ці контролі повинні виконуватися, контролюватися і коригувати діяльність на місцях. Один із хороших варіантів – це те, що було предложено система місцевого самоврядування. Але вже зараз якось не хочеться це обсуждати, бо це абсолютно не входить в тему нашої, ну, теперішньої цієї розмови. Ми тут будемо сутки ще сидіти, обсуждати ці речі. Ну, десь так, в двох словах.
Якщо можна, ну, так як це було понятно мені, опонірування, значить, смотрите, тому що, во-первых, Приватбанк, він не всі транзакції, він бере гроші, це перше. Второе, ви опять-таки говорите, нинішня банківська система працювати не буде. Нинішня, согласен. Но, якщо ми вже створюємо нове, то транзакция, налог с транзакции, банк это вообще магазин денег. Взяли депозит, отдали кредит, все. Те банки, которые не могут этого делать, они не нужны, действительно не нужны. И банки просто будут из кожи лезть для того, чтобы привлечь капитал. Поэтому они будут снижать эти оплаты за транзакции. И они не должны быть вообще оплата за транзакцию. Они должны действительно зарабатывать на депозитах и кредитах. А для этого, если сделать единый налог вот этот с транзакцией, экономика начнет развиваться и все.
Це треба, я вам скажу, цю тему треба вивчати. Ви хорошу ідею подали. Я буквально от завтра буду йти по своєму проєкту, буду спілкуватися з банкірами, і я це питання задам. Мені цікаво, що вони мені відповідуть на це.
І будь ласка, подивіться мій ролик. І що? Насчет законодательства. Я вважаю, моя свобода закінчується там, де починається свобода другого чоловіка. І я там теж в ролики, я везде говорю одно і те ж. Держава должна заниматься одним единственным делом – обеспечивать наши права и свободы. То есть армия снаружи, милиция внутри и суды между собой насчет чобота и плевка. Все, большая держава не повинна стручатись никуда.
Дивіться, я вам скажу просто с точки зору управления любого. Є три речі, от, допустим, ну, є міжнародні стандарти, там це все вказано. Є три речі – суб'єкт, об'єкт і взаємодія між ними. Так от, на сьогоднішній момент в Україні держава є суб'єктом. Хто такий суб'єкт? Це той, хто може впливати на об'єкт. Хто такий об'єкт? Це пасивний елемент, який ні на що не впливає, а впливають на нього. І відношення, яким чином суб'єкт впливає на об'єкт. Так от, державу, це один із шляхів, чому ми задумувалися про базовий дохід громадянина, це є один із шляхів, щоб вивести державу із суб'єктності в стан відношень. Щоб вона виступала тільки виключно функцією арбітра при взаємовідношеннях між суб'єктами, тобто між нами, на ті ж об'єкти, там право власності і тому подібне, або між самими суб'єктами виступала таким от арбітром. Все, точка. А все остальне, всі остальні функції в державі повинні бути забрані. В тому числі функція внутрішньої безпеки. Ні в якому разі державі не можна доручати поліцію. Поліція – це виключно муніципальна функція. Якщо ви подивитесь в усіх практично країнах світу, які визнаються як там продвинуті і тому подібне, поліція ділиться на дві частини. На поліцію, ви сьогодні казали, навіть ви це казали перед цією зустрічю, що поліція повинна бути патрульною, тобто муніципальна поліція, яка береже порядок просто на вулицях, і поліцію кримінальною. От функцію кримінальної поліції можна виділити, як це зроблено, допустимо, в тих же Сполучених Штатах, незалежна агенція, яка називається FBI, які просто вони ні від кого не залежать, і вони можуть відкривати справи на кого завгодно. От, і ще один момент. В нас, кстати, і в цій, це теж одне з питань, які треба вирішувати радикально. Я вам скажу, що у мене був проєкт, ще коли Давид Церквелідзе був замом генерального прокурора, грузини коли приїхали, ми робили там декілька проєктів для реформування Генеральної прокуратури. Щоб ви розуміли, в структурі Генеральної прокуратури на сьогоднішній момент в Україні працює більше 10 тисяч людей. В структурі Генеральної прокуратури Сполучених Штатів Америки працює 200. Ну, це прокурори мається на увазі, про секретарок ми мовчимо. От, ми хотіли, там предлагали варіанти, яким чином скоротити кількість прокурорів, просили, давайте скоротимо хоча б в два рази, хоча б до 5 тисяч. Спочатку дали цю можливість, але коли прийшов пан Юрій Луценко на пост генерального прокурора, всі ті 10 тисяч назад повернулися. От. Тому ми говоримо про якість влади в тому, узагальнюючи це все, говоримо ми про якість влади в тому числі. Влада повинна бути, вона не повинна стати інструментом, вона повинна стати договором, домовленістю. Ну і одне з цих, а хто з ким коли домовляється? Домовляються тільки ті, в яких є рівні можливості. Наприклад, якщо ви сьогодні там казали, ну це, звісно, трохи утрирована аналогія. Якщо ви, наприклад, бомж, і я, допустим, мільйонер. Мільйонер з бомжом домовлятися ніколи не буде, тому що в них можливості і просто нерівні. Та сама історія і людина, яка є можновладцем, тобто ми кажемо можновладці, тобто у неї є можливості. Та людина, в якої є можливості, не буде враховувати інтереси тих, в яких можливості на неї повпливати немає. Це якраз і породжує оцю так звану битову корупцію, коли там мажори там, і все оце подібне. Це називається всіх порівняти, теж це не є справедливим, тому що в когось там більш здібності, в когось менш, і кожна людина повинна отримувати. Але з точки зору базового доходу, кожна людина в Україні, кожен громадянин, вірніше, в Україні повинен його мати одинаковим. Тобто це доля ділиться на всіх однаково, розподілюється абсолютно порівно. От десь так.
Андрій, ви практично мою програму просто переклали українською мовою. Єдине, що, ну і базовий доход теж. Єдине, що я говорю о равенстві можливостей. Не о поділіть и, ну, отобрать и поделить, а просто возможности, чтобы всех были одинаковые. А договариваться не надо, не обязательно. Если возможность одинаковая будет, каждый будет пользоваться, насколько может.
Ну, дивіться, колись комуняки говорили таку річ, що що таке соціалізм? Від кожного по здібностям, кожному по труду. А що таке комунізм? Вони казали, от кожного по здібностях, кожному по потребі. Але ж по потребі то теж є, ну, фейк, такого бути просто не може, бо потреба в людини, людина така істота, що в неї потреба тільки росте, вона ніколи не падає. Але ви правильно сказали, так, потрібно, щоб була система, яка дозволяє людину реалізувати свої здібності, тобто отримати можливість. А можливість де-факто і є та сама влада. Оте, що записано у нас в Конституції, що влада належить народу. Значить, народ повинен мати можливість її зреалізувати. Ну, от базовий дохід – це як одна із, ще раз підкреслюю, це не все, це не вирішує всіх питань. Це вирішує одне, але саме-саме головне – це забезпечення людини.
Я предлагаю дать другим высказаться. Вот Ирина Владимировна хотела сказать, ну и, возможно, у других есть тоже вопросы.
Андрій, мене можна називати просто за ім'ям без батькові. Це в мене таке прохання. А по-друге, я передала зараз слово ще одному члену нашої робочої групи і співзасновнику Української республіканської платформи Глібу Лісовському. Я бачу, він підключився до нас. Гліб, скажеш?
Так, доброго вечора усім. Дуже приємно, що є такий товариш, як Андрій Кочуков. Він дав змогу і підключитись, незважаючи на те, що я трошки спізнився. От, і дуже цікаві, корисні, я вважаю, всім нам речі розповідав. От, єдине, що мене хвилює, чи не втомився в нього палець тримати кнопку.
Ти ж розумієш, що я тренер, я привик з указкою лазерною ходити, в мене палець не втомлюється.
Ти так по-дружньому просто.
Ну так, я просто, ну, намагаюся трошки внести таку позитивну хвильку, щоб не такі ж ми вже тут були серйозні і затяті на тому, що треба забезпечити процвітання і щастя українському народу і крапка. От, все треба все ж таки робити за власним бажанням, і щоб це було приносило, скажімо так, позитив і гарний настрій, не забуваючи про те, що в нас зустріч відбувається напередодні новорічних свят. Стосовно, ну, скажімо так, нашої ідеї, ми зараз дійсно, як казала Ірина, знаходимося в такій точці, коли потрібно починати розробляти механізм, як це буде втілюватись в життя, як це буде працювати в реалі. От, ідея – це добре, але над втіленням її в життя працювали в інших країнах, принаймні в Фінляндії, 5 років, 8 інституцій. Тому будь-яка громадська ініціатива, вона не буде доречною, якщо ми дійсно не зможемо об'єднати тут фахівців, які зможуть дати раду цьому проєкту, цьому процесу. От тому ми і виходимо на загал, тому ми починаємо спілкуватись, тому ми зацікавлені в тому, щоб приєднувалась до цього проєкту якомога більше людей. І ми відкриті до спілкування, відкриті не тільки до якоїсь критики, а відкриті саме для тих людей, які хочуть через застосування цього принципу базового доходу громадянина, які бачать, що цей принцип дійсно є таким, що може впливати на життя і на подальші процеси в країні.
Можна спросити республіканську платформу, а як ви будете, що ви будете робити з офшористами, які деньги виводяться в офшори? Или ви вважаєте так їх оставити?
Та їх розстріляти треба, що з ними ще робити?
Може бути, все таки їх обложити налогом каким-то, наприклад, 25%, щоб їм не вигідно було?
Можна, я скажу, що в Грузії робили з ними.
Їх треба взагалі повністю, щоб от не було такого, що деньги виводяться куди-то з нашої країни. Тому що коли деньги виводяться, у нас, звісно, не вистачає денег наоборот, наших средств, правильно? Поэтому нужно какой-то налог сделать, чтобы им невыгодно было туда их выводить. Ну, расскажите, что в Грузии, расскажите.
Дивіться, в Грузии, коли, ну, там олігархів, по-перше, було трохи менше, ніж у нас, там їх всього було 4. От, коли Міша прийшов до влади, справа в тім, що в Грузії, насправді, ну, фактично не Михаїл робив реформи, робив Каха Бендукідзе, ну, під його чутким руководством. Питання, дивіться, розказую, як це було. Він зібрав просто всіх цих олігархів разом і сказав: «Ребята, ми всі чудово знаємо, як ви заробили первинний капітал». Каже, одна людина казала: «Ви можете мене питати про що завгодно, тільки не питайте, як я заробив перший мільйон». От, він каже: «Ну, от ми всі це чудово розуміємо, ви хочете працювати далі? От кожному з вас ви повинні внести отаку суму в держбюджет. Не можете внести її зразу, ми зробимо там якийсь план виплат, коротше, ну, щось таке, реструктуризацію цього боргу». Ну, борг був встановлений. Ті, хто погодились і принесли ці гроші, їм були встановлені інші правила, за якими вони мають працювати, тобто податки і все остальне вони повинні платити, працювати чесно. А ті, хто не внесли, вони втекли до Росії. В частності, зокрема, там був одна така людина, її дружина потім устраювала проти Міші мітинги в Тбілісі. Якщо там дехто там зараз ботів викладає відео, як там людей били, там страшно. Коротше, я був в цей час в Грузії, тому я знаю це все, бачив своїми очима. Там приходили люди, які требували: «Ми хочемо повернення Радянського Союзу», там і тому подібне, і тому подібне. І вони почали там, вони реально були агресивно налаштовані, так що вони тоді отримали по заслугам. Але ну, дружина одного з таких людей просто... Вона була в Грузії, а її чоловік втік до Росії. Активи цих людей, які повтікали, вони просто були націоналізовані. Притому не просто націоналізовані, бо по закону, виходить, якщо є націоналізація, то ти повинен за цей актив заплатити власнику гроші, типу ти його викупаєш у нього. А так, націоналізовані вони були просто забрані. Реструктуризовані. Я приймав участь в одному з проєктів реструктуризації такого активу. Це був, об'єднали два інтернет-провайдери великих масштабу країни і зробили один транспортний інтернет-провайдер, який почав приносити доходи всієї країни через інформаційний потік. Вони зробили, вони побудували між Поті і Варною цей кабель, положили по дну Чорного моря. Це забезпечило і безпеку країни, бо єдиний кабель, який заходив, він заходив з території Дагестану, тобто з Росії. І забезпечило також прибуток досить серйозний. Тобто в них націоналізували бізнеси. Я теж думаю, що нам треба зробити щось таке. З розряду просто взяти всіх крупних бізнесменів, які є зараз тут, і просто поставити їх перед фактом, що, панове, хочете займатися бізнесом, треба робити це чесно і от такі от правила. Но, не дивлячись на це, будь ласка, поверніть те, що у вас є. Стосовно самих офшорів, як системи, вони працюють виключно заради того, щоб зменшити податкове навантаження. Дивіться, ми вводимо зараз базовий дохід, ми знімаємо податкове навантаження. Як ви думаєте, чи не породить це волну того, що називається підвищення інвестиційної інвестиційного клімату і привлекательності в нашу країну. Та одне те, що в нас більше 30 мільйонів потенційних покупців товарів, одне це вже є привлекательним. Що в нас понад 30 мільйонів потенційних користувачів сервісів тих же банків, це теж досить інвестиційно привлекательно. Біда тільки в тому, що у нас до сьогоднішнього моменту, через те, що є так звані державні підприємства, які держава, ну, вірніше, представники цієї держави, вони там рулять, то для цього построєна, побудована система так званого внутрішнього протекціоналізму. При тому не захищається якісний виробник, а захищається монополіст. Ну, от взяти, допустим, ті ж самі автомобілі, ну, все, всі ми чудово це все прекрасно знаємо. От, тому, ну, от, отак я думаю, просто не просто там відібрати там все, просто предложити отакі от нормальні умови. Все, ніхто нічого не повинен забувати, вони повинні з цим розрахуватися. Податок на виведений капітал, якщо вводиться, то, пожалуйста, виводь собі скільки хочеш, плати податок, ви правильно сказали, між іншим. І, але я думаю, що якщо зробити тут нормальний інвестиційний клімат, то сюди гроші потечуть навпаки з тих офшорів.
Ну, в принципі, Андрій, у нас, взагалі-то, от ми слухаємо вас, у нас мислі сходяться. У нас, в принципі, програма, ну, теж така ж. Ну, от у мене, наприклад, ще в програмі написано... турбота про майбутнє покоління. Ви там говорили, що потрібно дитині там, ну, вложити кошти там, коли він родився. Ну, у мене не кошти, а от унція золота. При народженні дитини на його рахунок щорічно лягає одна унція золота, це 31 грам. Тобто від 18 років він отримає, допустимо, 560 грам тільки в грошовому еквіваленті на той період, який буде... Ну, які кошти будуть на той період. Тому що гроші, ви ж розумієте, що вони у нас міняються.
Давайте в біткоїнах.
Ну, можна, ні, в золоті, от золото, воно завжди залишається золотом. І от дитина 18 років їй виповнюється, вона отримує, допустимо, от на даний момент, якщо от я от читала, якщо на 3200, то це около 300... з чим-то 360 тисяч гривень. Це велика сума, в принципі, для 18-літнього дитини. Він може собі дозволити купити маленьку квартирку, а може по гроші вложити в образування і так далі. Це велика допомога від держави.
Ми знову починаємо говорити про механізми. А ми можемо з вами зараз фантазувати біткоїни, золото, від чого, як і так далі. Але якщо, ну, ми як самі відповідальні громадяни України зараз не зможемо усвідомити, що, ну, тільки від наших дій залежить принципове рішення, чи буде так, чи не буде так. Андрій Кочуков, ну, згадав Шишкіна Віктора Івановича, з яким ми обговорювали, ну, ще на початку роботи нашої робочої групи, а як же втілити сам механізм реалізації? Як зробити так, щоб законопроект про базовий дохід громадянина був прийнятий? І відповідь наступна. Верховна Рада, та, яка існує, чи та, яка може бути існувати, якщо якесь там чудо станеться в Україні, вона не стане приймати такий законопроект. Тому що це пряма загроза олігархам України. Ми ж маємо зараз, ну, олігархічну владу. Це дійсно так. Це пряма загроза, це вони лишаються своїх ресурсів. Як, яким чином? Коли от ми радили з Шишкіним, виник механізм наступний. Через проведення всенародного референдуму, на який ставиться саме законопроект про базовий дохід громадянина. Якщо даний законопроект або будь-який законопроект прийнят через всенародний референдум, він має найвищу силу. І з цим вже нічого не поробиш. Ось так ми бачимо. Да? Зараз можна зануритись, я до чого це все кажу, можна зануритись в механізми реалізації, да? Порвати, як завжди, як всі українці робимо, один одному чуби повиривати і розбігтися. А можна сконцентруватися зараз на тому, щоб посприяти прийняттю принципового рішення через всенародний референдум.
Як ви це будете робити, цей референдум? Як ви будете народ збирати? Ви знаєте, що це дуже трудно зібрати?
Тут даже, смотрите, Ирина Владимировна, тут даже не в том, что трудно собрать. Даже если вы процедуру соблюдете и вы проведете, как потом вот было у нас на практике, что даже решения референдума не выполняются. Дальше что?
Это 3 миллиона людей надо собрать, не меньше.
Ну, да, можно, можно.
Да, понимаем мы это все. Понимаем мы это прекрасно. Все. Но скажем так, первый шаг. Второй шаг – это то, что эта идея может действительно стать объединяющей для людей, которые придут и скажут, вот, это идея, ради которой мы готовы поддерживать эту политическую силу.
Поменять власть.
И ради выхода на Майдан и каких-то проведений какого-то митинга. А вот конкретная идея. Люди говорят, мы готовы это продвигать, мы готовы вас поддерживать. Объединившись вместе, можем достичь этой цели. Все.
Я хочу сказати відносно того, чи уявляєте ви, чи не уявляєте, як це. Ми дуже добре уявляємо. І перший крок, я вам хочу про нього сказати, який це перший крок. Він не важкий. А це коли в одному приміщенні збираються 2000 людей і ініціюють всенародний референдум у присутності члена Центральної виборчої комісії. Ну, на цей крок кожен з нас може попрацювати для того, щоб ця подія відбулась. І ми плануємо йти таким шляхом. Далі, як я договорю, або думка в мене зникне. Далі, як сказав зараз Гліб, зрозуміло, що основні зміни законодавства існуючого в Україні, політична воля, виконання рішень референдуму, це все залежить від законодавчої гілки влади. Ну, яка відповідь на це питання? Чесно, яка відповідь? Потрібно йти у ту владу, щоб змінювати. Все, немає іншого. Не потрібно гукати «Цар, цар, прийди в Україну, будь ласка, і зроби нам ще щось краще чи важче». Не потрібно. Потрібно виходити з міра ілюзій, з миру паразитарних цінностей радянських, совєтських цінностей. Коли я не хочу ні за що брати відповідальність, я не думаю, а що люди скажуть, я посижу тихенько. А далі, як воно буде, так і буде.
Ірина Володимирівна, смотрите, можна у мене два тезиса. Перший ответ на що делать с олігархами. Я считаю, ни в коем случае нельзя никого вешать и сажать, потому что мы получим то, что в Грузии сейчас бегает Саакашвили как заяц, потому что с такой мощью и баблом, как у Ахметовых и Фиртышей, ничего, мы такое себе врага наживем, что будь здоров. Если здесь будет инвест-климат лучше, чем там, если деньги они будут иметь в Украине, держать в Украине, ни Ахметов, ни Фиртыш не едят больше, чем бабушка. Они все равно едят 2 килограмма, больше они не съедят. А деньги пусть остаются в стране, неважно, с какие цифры у них там числятся. Это первое. Второе. Референдумом вы хотите каждое решение собирать и воплощать. Я предлагаю вот эту программу, которая, по сути всего, вот то, что я услышал, мы практически говорим об одном и том же, только, может быть, чуть-чуть какими-то мелкими поправками. Давайте лучше это возьмем на вооружение какой-то партии, и уже эта партия пойдет с этими лозунгами на выборы, и тогда все проблемы решаются. А просто собрать референдум ради безусловного дохода или базового дохода, я не вижу в этом смысла.
А чого не референдум? Поясніть, будь ласка, мені.
Потому что референдум может решить, референдум решает одну проблему, а у нас миллион проблем. Каждый раз собирать референдум, извините.
Ага, то есть мы все-таки будем чекати на доброго царя, на доброго.
Ми будемо чекати на вибори, ага. А до виборів ми повинні цю платформу, яку ми зараз озвучуємо, відшліфувати і йти з нею к людям. І тоді, якщо люди нас підтримують, ми тоді можемо змінити в цій країні все.
Так отож, потрібно йти для того, щоб вони прийняли рішення. А прийняти рішення вони зможуть через на референдум.
Шановні учасники, будь ласка, дивіться на екран. І коли хтось хоче щось запитати або висловитись, будь ласка, декілька разів натискаємо на кнопку, яка відповідає за розмову. коли людина, яка зараз в ефірі, бачить, що хтось намагається прорватись, да, через те, що починає кліпати червоненьким оця кнопочка, да, то ця людина каже, що а зараз я передаю слово такому-то. І в нас трошки буде більш цивілізоване спілкування. Це перше. Друге. Євгеній Михайлович, з одного боку, я з вами згоден в тому, що референдум дійсно не дасть результату вирішення цього питання. З іншого боку, я впевнений в тому, що референдум має бути саме через те, що він буде механізм, який залучить до нас людей. Якщо ми будемо одразу починати з того, що якась партія прийде і почне це рухати як свою ідею приходу до влади, то вибачте, а де гарантія того, що ця партія в черговий раз не використає дуже добру ідею на користь власним, скажімо, тим, хто в цій партії є, і більше ні для кого. У мене цієї впевненості немає. Зараз передаю слово Євгенію Михайловичу, будь ласка.
Значить, я говорю о том, що ми повинні создати, или купити, или взяти уже готовую партию и идти уже с тем, что мы с вами нарабатываем. Потому что я не вижу большой разницы между тем, что мы с вами сейчас обсуждаем. Практически у всех очень подобная идея. Я предлагаю возглавить эту партию.
Евгений Михайлович, є нормальні партії, які створені на принципах дійсно демократичних, хоча і мають назву, і в назві немає слова демократія, да? Але ці партії, які побудовані за принципами, в яких використовуються нормальні принципи соціальних ліфтів, да? То вони дають можливість, Андрій Качков, я бачу, тобі зараз слово, і в них можна прийти з власною ідеєю, з власними однодумцями і на нормальних виборах, внутрішніх, партійних, очолити цю партію. Будь ласка. Але це буде дійсно нормальний, як в інших цивілізованих країнах, процес, коли ти не просто якийсь умалішований, да, який прийшов, купив партію, за тобою хтось там пішов, а це буде людина, яка створила власний авторитет, на яку дійсно спираються, за якою стоять дійсно люди, яка спирається на їх авторитет, і це нормальний процес. От я про що кажу. Будь ласка, Андрій Кочуков.
Шановні, наприклад, моя думка, взагалі не треба політиків до цієї ідеї підпускати. По-перше, проблема в тому, що не те, що вони перехоплять, а те, що вони перекрутять. На сьогоднішній момент вся політика фактично є популістичною. Раз. І ті люди, які можуть привести когось до влади, це ті люди, які в даній реформі не зацікавлені взагалі. Купляти партію, ми знову виходимо на рівень політичного дискурсу. А ми зараз говоримо не про політичний дискурс, а про дискурс соціальний. Я пару слів просто скажу для історії. Я є членом Ради профспілки. Ми створили саме профспілку, а не партію. Щоб не було питання, по-перше, більшість партій, вони зараз не сприймаються просто людьми. Слово партія людей відлякує. Слово політика людей відлякує. Коли ти починаєш говорити за соціальні розумні, зрозумілі кожному речі, це викликає більш теплу реакцію. От, дивіться, що робить безумовний дохід? Він не безумовний, вибачаюсь, базовий. Він робить з людини людину, він підвищує людську гідність. Якщо подивитися на класичну піраміду Маслоу, перша ступінька, на яку встає людина, це ступінька, на якій знаходяться її самі базові потреби. Це потреба в їжі, потреба в криші над головою і потреба розмножуватися. Поки ця базова потреба не заповнена, друга ступінь – це ступінь вже потреба в безпеці. ця ступінь насправді в людей навіть виникає питання. От мене багато питають, хто, чого в нас люди такі, що от в країні йде війна, вони про це не думають, а люди просто думають про те, як їм вижити, і тому потреба в безпеці в них ще на другому плані. Третя ступінька – це потреба вже в визнанні. По-перше, в визнанні в сім'ї, в своєму вузькому колі. Як це було, наприклад, в тій самій Польщі? Коли появилась, ну ви ж всі знаєте, там профспілка «Солідарність», з якої фактично вона перевернула цю країну, вона зробила перший крок для того, щоб Польща стала те, що ми маємо зараз. Перше, що вони почали нести в маси, вони не стали говорити про політику, якісь політичні гасла і тому подібне, вони стали говорити, ти працівник, ти маєш право на достойне життя. Коли вони вбили це людям в голови, і люди стали розуміти, що вони борються за свої особисті права. Тільки після цього почався другий крок, коли їм стали поясняти, шановні, ти, крім тебе, крім того, що ти просто працівник, ти ще й громадянин, і в тебе є громадянські права, в тому числі там бути вибраним чи ще. Вони і цей крок пройшли. І тільки після цього, третім кроком, вони стали поясняти людям, третій меседж був. Ти поляк. У тебе є права твої національні. І зараз ми маємо те, що ми маємо в Польщі. Да, ця профспілка через якийсь час від неї відділилося політичне крило. Це стала політична партія, яка в результаті прийшла навіть до влади. Лех Валенса був один час президентом. Це було досить недовго. І на сьогоднішній момент, «Солідарність» існує, але вона існує виключно як профспілка, вона не є політичним об'єднанням. Я просто думаю, що ми дуже подібні. Я колись говорив з замом Валенцею, який був дуже, ну, дуже близькою людиною з ним. Я з ним говорив, він каже, він був у нас на Майдані, приїжджав сюди, він дивився на це все і каже, Україна дуже подібна, каже, вам треба йти нашим шляхом. Це, знову таки, підкреслюю, ви можете говорити що завгодно, це моя особиста думка. Я, наприклад, я є республіканцем, я кажу, я є республіканцем за переконанням, я прийшов до республіканської ідеї тернистим шляхом вивчення дуже багатьох речей, просто це не просто віра там, чи захоплення якесь. Але я не є членом, наприклад, республіканської партії, я не буду членом республіканської партії. Через те, що я бачу своє, наприклад, особисте, по-перше, підняти на прапор оце. Спочатку людина, потім громадянин, і тільки після цього національна ідея і всі різні остальні речі. Тобто, от десь так.
Ти закінчив, я хочу теж сказати.
Так, да, говори, Ір.
Ага. Я так трошки оптимістично скажу по політичним партіям, да? Тому що я є членом Центрального проводу Української республіканської партії. І насправді ідея базового доходу громадянина, вона підтримується. І зараз в оновленій програмі Української республіканської партії базовий дохід громадянина включається до програми партії. Тому не все так погано. Ми діємо в декількох напрямках. Дивіться, перший напрямок – це робота перш за все з громадянами України, для того, щоб вони розуміли. І для того, щоб вони через власну дію зрозуміли свою відповідальність, що вони хочуть цього. Тому ми кажемо, говоримо про референдум. Другий напрямок – це напрямок роботи з експертами в робочих групах, де потрібні контакти, потрібна допомога, потрібно дійсно і великі, і вузькі кола для обговорення, для того, щоб напрацювати методики реалізації, методики зміни існуючих законів в Україні на базі закону про безумовний базовий дохід. І третій напрямок – це політичний напрямок. Дійсно, він повинен бути. Але зараз ми говоримо з українською, зі сторони Української республіканської платформи саме тому, що ми не кажемо всім, вступайте там до партії, до Української республіканської чи до іншої. ми проводимо широку дискусію. І якщо декілька партій включать в програму пункт про базовий дохід громадянина, це буде тільки на краще для всіх громадян України. Ну, це така наша позиція.
Можна пару слов? Значить, смотрите, я з вами согласен, Ірина, повністю. Чому? Базовий доход, якщо зараз сказати о базовому доході, начать говорити, вам просто скажуть, а де брати гроші. Тобто, наряду з базовим доходом, ми повинні вирішити ще проблему налогову, ми ще повинні вирішити проблему безпечності і так далі. Тому одним базовим доходом ми можемо, звісно, привлечь людей, але не більше того. Єдинственний путь к власті – это партія. Другого у нас пока не придумано, потому что, ну, для того, чтобы зайти в парламент и менять законы, нужно только быть партией. Только из-за этого, поэтому я говорю, что если есть партия, допустим, у Ирины, мы можем присоединиться, нет проблем, у нас одинаковые взгляды, где-то подкорректируем и вперед.
Я разумею вас, и я вас поддерживаю.
Дивіться, знову-таки, я вам скажу, що ця ідея, вона може бути споплюжена, коли ми почнемо говорити за політику, вони скажуть, ви знову предлагаєте очередну партійну програму для того, щоб пройти через вибори, прийти до влади. Ця ідея, вона може бути дуже сильно скомпрометована, а вона буде, її будуть намагатися компрометувати, хто тільки не може, тому що сама ця ідея відбирає сутність влади. Ну, тобто, фактично відбирає владу як таку. Я з вами згоден, що на хвилі, ну, тобто, без партії до влади не прийти. Але чи питання, чи потрібна ця влада? Ну, мені особисто вона не потрібна. Я хочу зробити державу, в якій було приємно жити, просто і просто робити свій бізнес, і все.
А без влади ти нічого не зробиш.
Смотрите, колеги, в принципі, ми опираємося в будь-якому случаї в создание политической партии для того, чтобы приходить к управлению в стране и менять полностью все законодательные акты, нормативные и так далее, и так далее. Потому что по-другому действительно нельзя что-либо изменить, просто сидя в стране и просто чем-то помогая. Единственный политический субъект – это партия на сегодняшний момент.
Ирина, скажите, а как у вас партия работает? По принципу на лидера или у вас по вертикали или по горизонтали? Как она у вас работает? Это партия, украинская, республиканская партия.
Ну, в мене тут, я розумію таку подковырку в вашому запитанні, і в мене буде зустрічне запитання. А голова партії української республіканської, вам прізвище відомо?
Нет, вот я и спрашиваю, нет, я не знаю.
Тому це партія не лідерського типу.
А хто там у вас, ну лідер же є, наверное, партії, или как у вас?
Я не знаю. Якщо ви запитуєте про Українську республіканську партію, я сама вступила до її лав два роки тому, саме того, що це партія ідеологічна. Вона була створена у 1999 році Шиловком Лук'янко, він довго її очолював. Зараз посаду голови займає Джерж Сергій Федорович, але ми зацікавлені в тому, щоб приймати до себе відповідальних громадян, республіканців, ну, зацікавлені. І партія в нас, ну, не лідерського типу, вона по визначенню. Це, якщо ви запитуєте в мене саме про партію. А далі, що можу сказати? Так, дійсно так. Реалізувати політичну волю можливо тільки через політичну силу. Ми це усвідомлюємо. Але дуже добре, що є позиція такого мого товариша і, ну, хотіла сказати однопартійця, але республіканці, він не однопартієць, республіканці, як Андрій Кочупов, який каже, а мені не потрібно це. В мене просто позиція відповідального громадянина, я хочу приймати участь у змінах в країні, хочу жити в іншій країні, розумієте? Тому ми ведемо мову саме від Української республіканської платформи. Ми націлені зараз на широку дискусію, на широкий діалог. Ми не хочемо ставити кордони, я вже буду повторюватися, казати, чи вступай в партію, чи вступай там до нас. Ми хочемо співпрацювати. Ми хочемо працювати на зміну свідомості, щоб люди усвідомили, що вони в змозі змінити і зробили той перший крок через референдум до зміни. І ми будемо йти всі разом. І чим більше сил політичних, профсоюзних, громадських доєднаються до того процесу, що ми хочемо дійсно зміну системи. Що таке зміна системи? Це зміна взаємовідносин існуючих. Це не просто бунти. От, ну, я вважаю, що, ну, якби так вже все сказала, щоб не затягувати час.
Друзі, я хочу таке ще підкреслити, що дійсно питання базового доходу – це настільки потужне питання, і настільки потужний буде опір з боку існуючої системи, що ви собі навіть цього не уявляєте. І зусиль будь-якої партії, однієї з тих, які я сьогодні знаю в українському політикумі, її просто недостатньо. Тому якщо ми дійсно хочемо зробити корисний, дуже проривний крок для розвитку країни, то ми маємо об'єднуватися не під партійними прапорами, а саме під прапором ідеї. Якщо декілька партій скаже, ми от за це, ми готові відповідати перед суспільством за те, що ми втілимо це в життя. Будь ласка, давайте працювати разом. Тому ми дійсно виступаємо саме не як якась партія чи ячейка якоїсь партії, а виступаємо як спілка громадських організацій, до яких можуть доєднуватись представники інших партій. До речі, один із людей, яка підтримала дуже також цю нашу ідею базового доходу, і ми зустрічались тиждень тому у середу, це був представник центрального апарату партії «Сила людей» Роман Плавицький. Йому також він дуже також давно над цим питанням замислювався, в нього є також своє бачення. Я чудово знаю людей з цієї партії, я знаю, які там проблеми відбувались, але в будь-якому разі, якщо ми не зможемо об'єднувати людей, то наша справа марна.
Я не розумію, чому у вас все время как будто мотор работает, когда вы присоединяетесь, Глеб?
Это у меня кулер работает на моем ноутбуке, к сожалению. Вибачте.
Я хочу всіх спонукати або повертатися до предмету розмови. А може сьогодні і не потрібно так дуже-дуже довго розмовляти, да? В рамках конкретних питань по суті базового доходу громадянина, в рамках пропозиції, не заходити зараз якісь паралельні площини, да? Тому що якщо ми підемо зараз в дискусію про політичні партії, ми дуже сильно загубимо сам предмет розмови. От. Тому давайте так, більш конкретніше по безумовному базовому доходу і, ну, можемо і підсумки підводити, як мені здається. Якщо ні, то...
Костянтин Михайлович дуже хоче висловитись.
Ну, мені тут говорити зараз, у мене тут процес йде один. Ну, во-первых, хочу інформувати присутствующих, і хто заинтересуется дальше конкретно переговорить со мной, то сама идея, эта идея уже лет, наверное, 15 или 20, она была опубликована в виде такой заметок, набросок, импровизации об экономическом смысле республики. Были проведены занятия на эту тему. Так, из них, по-моему, Алексей Викторович Зинчук был только из присутствующих, остальных эта тема не очень интересовала. Значит, есть нюансы по сути, так? Все-таки я думаю, что назвать не базовый доход, а будет дурь, как раньше, на базе пионерлагеря такого-то создано ООО, там проливали. Значит, назвать республиканский доход гражданина, потому что источником этого дохода являются имущественные права граждан на то, что является объектом собственности украинского народа, по 13-й. Первое. Второе замечание или предложение. Я Глебу Валерьевичу пересылал, и в принципе оно есть у нас где-то в кулуарах, я имею в виду на республиканской платформе текст, поскольку занятия проводил, я текст представлял. Глебу Валерьевичу я представил, собственно говоря, вот эту вот наработку об экономическом смысле республики. И там функциональная база, то есть не только разово там, давайте бросим, победим, привлечем внимание, победим, а потом там очень сложно разобраться в земельных отношениях, в надрах, ну и за шельфы там и так далее, я говорю, говорить уже там сложнее еще, воздух далее. Это все нужно разобраться, где какие разные отношения, потому что там в правовом плане не ступала нога человека. У нас вообще вечного права не было, как такового. Вот. У нас был ляп такой, там, социалистической собственности, бог с ней. Так вот, чтобы вы знали, на 90% имущества, по моим прикидкам, а я редко ошибаюсь, имущество не приватизировано. Там были махинации определенные, делали это все экономисты, которые вправо не смотрят, они понятия не имеют, что такая существует среда. Вот. И понятно, что если там поковыряться, то выяснится, что примерно 90% имущества не приватизировано. Оно просто попало во владение ворам клептократии, и они снимают сливки, на юридическом языке называется неосновательное обогащение. Кому интересно, почитайте статью 1212 Гражданского кодекса. То есть существует юридическая основа, вполне логическая, скажем так, с которой надо обсуждать со спецами, привлекать к этой теме, проводить, ну, я не хочу говорить о том, что надо проводить там открытые дискуссии, это сложная штука, потому что если допрет наш противник, то он нам всем головы поотрывает за эти идеи. Так, подчеркиваю, 90% имущества осталось в собственности украинского народа. На каком основании? И вот тут я хотел обратить внимание присутствующих. Речь идет о статьях 10 и 11 Конституции, которая была до того. А если поковыряться и до, то с самого начала Украина была формально провозглашена республика, как и сейчас. А на самом деле свадьба в Малиновке у нас, а не что-нибудь другое. Где бандиты, политические банды владеют страной и попеременно ее грабят. Вот. Так вот, значит, это более широкая база. Теперь, что касается, если кто-то заинтересуется более серьезно, а не для просто так, то в экономическом смысле республики есть еще, скажем так, такие права, связанные с тем, что приватизация сама по себе должна была состояться согласно пункта 5.2 концепции по восстановительной стоимости, за минусом реального износа. Но потом они все замяли для ясности, там отошли и так далее. Но теперь, если разобраться, что все чиновники поприхватизировали себе основные ресурсы, построенные украинским народом, созданные и за счет его средств, что характерно. Я имею в виду все здания, сооружения и так далее, то они явно прошли не по восстановительной стоимости, а по, там, у них были свои бандитские расклады, методики, кстати сказать, а методика не есть основание для принятия решений экспертных, и так далее. И они там, ну и по сей день такие проводят операции, где там за 20-10 тысяч, там, так сказать, и сбихивают своим бандюкам эту недвижимость. Значит, если ее этот расковырять момент, то они должны все же вернуть. Или, скажем, или говорит, вы купите у нас по второму, по цене, как вы заложили в 91-м году. Вот. Так что есть о чем говорить в более широком плане, как то, за счет чего сформировать можно этот доход, чтобы сформировать базу широкую, так? Вот. А уже как тратить и так далее, можно посмотреть в этой наработке, что я отдал Лисовскому, и она вообще есть на республиканской платформе.
Как всегда, очень глубоко, очень содержательно, ну, респект, что могу сказать.
Сергей Вильямович, вы что-то хотели сказать?
Алло, я не собирался вообще-то говорить, но есть просто один вопрос, прежде всего, к Ире Сенчаловой. И что касается вот этой всей политики, как это все внедрить в жизнь. Дело все в том, что шахматист, он же не просто думает о своих ходах, а он думает о ходах соперника, когда просчитывает это. Так вот, примерно может каждый понять, какие будут ходы соперника. Значит, вам нужен базовый основной доход, пожалуйста. Значит, все партии сейчас-то через одну там или все подряд будут кричать, что они это сделают. Вот, в результате действительно эта идея, она растворится просто между партиями. Это первое. Второе, они его действительно сделают. Точно так же, как сделали закон о люстрации, точно так же, как сделали пенсионную реформу. Вот, то есть все будет нормально, но только в этом законе будет написано такое, что никому там, по сути, ничего не достанется. Вот, а если достанется, то при условии отмены пенсии и так далее и тому подобное, и люди сами будут отказываться от базового основного дохода, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас. Ну, то есть, как это все делается, это понятно. Вот, а при этом... Хорошо, пусть республиканская партия пройдет в парламент, но она там будет в меньшинстве. И поэтому решения будут такие, и содержание базового основного дохода, закона об этом, о базовом основном законе будет именно таким, что никто реально ничего не получит. Все это будет именно искорежено, и толку с этого никакого не будет. Ну вот это вот все, да.
Сергей, вопрос у тебя в чем ко мне заключается?
Скажи, конкретно. Вопрос, как вы собираетесь противостоять таким возможным действиям противника введения базового основного дохода?
Вопрос услышала, отвечаю еще раз. Как я и сказала, почему мы выходим за рамки понимания политической силы и политической партии? Мы хотим данную идею действительно превратить в действие всенародное. Вот. Если говорить о просчетах ходов политиков, ты абсолютно прав, когда говоришь, что партии не только будут использовать, они будут обещать, они еще и примут, они еще и споплюжат, они начислят 200 гривен, скажут, что они большие молодцы, еще какие там будут варианты, это неизвестно, потому что у нас не партия, у нас политические проекты. Для того, чтобы народ поверил, он прежде всего должен поверить в себя, в свою ответственность, свою, прежде всего. Вот поэтому я и озвучила, что есть три направления деятельности пути. Первое – идти в народ, разговаривать, объяснять. Здесь нам нужны союзники, здесь нам нужны сподвижники по всем регионам Украины. Вот здесь мы используем такой инструмент, как всенародный референдум. Даже если нам его не дадут провести, если мы пройдем... Первый этап, если мы соберем эти 2000 людей, об этом узнает намного больше людей, чем 2000. И люди поймут, то есть, ну, это нельзя, идею надо преподносить правильно. Поэтому мы беседуем, общаемся, делаем круглые столы, делаем эфиры, делаем то, что можем сделать за свои ресурсы. В той ситуации, когда невозможно попасть на телеканалы, даже невозможно опубликоваться на каких-то сайтах просто без больших денег. Это такая реальность сегодня. Второе направление пути, я еще раз повторяю, это работа экспертных групп для того, чтобы это были не обещания, а для того, чтобы это было не голословие, для того, чтобы это были реальные методики. Или же путь понимания создания этих реальных методик. И третий путь, конечно же, это политические инструменты. И мы здесь говорим, да, Украинская республиканская партия поддержала. Но я сейчас говорю не как член партии, а как говорю сейчас как... сооснователь Украинской республиканской платформы. Я говорю о том, что чем больше поддержат не проектных партий, а может каких-то маленьких, небольших, вот таких, как там с нами сейчас идут переговоры, партии эту идею, чем больше поддержат громадских организаций, тем более вероятен тот результат, что мы сможем противостоять. Ну, вот такой еще путь. Предлагайте еще варианты, мы открыты к диалогу.
Можно, если можно, пару слов. В принципе, все очень правильно, и вопрос был задан правильно, и ответ, в принципе, правильно. Единственное, я к чему веду. Я думаю, что в любом случае, о чем я говорю, что должно быть решаться только решение в комплексе. Если все до единой партии, как вы говорите, там или много партий, примут все в комплексе, то есть и безусловный доход, и налогообложение единое, ну, какое мы говорим, и все то, все в куче, то какая разница, какая уже будет власть. Единственное, самое главное, что сделать в этом случае, нужно составить социальный договор с той партией, которая при власти, когда, за какой срок она это собирается сделать. И автоматически, если только она в сроки не укладывается, до побачення. И тогда же не будет иметь значения, если они все возьмут на флаг этот безусловный доход, если они все возьмут на флаг это там единый налог и так далее, что-то подобное, то какая разница, какая партия потом уже к власти. Нам же главное добиться своего, а не прийти к власти.
Коллеги, мы общаемся уже 1:40. Я предлагаю с публичной частью конференции подытожить и перейти в свободное общение.
Ну, в мене буде таке велике прохання мене відпустити, тому що я зараз ще знаходжусь в офісі і хотілося б не дуже пізно доїхати додому. Тому я з усіма дуже вдячна всім за присутність, за активну позицію, за питання. Сподіваюсь, що зустрічаємось ми з вами не останній раз, а навпаки перший раз з метою обговорення базового доходу громадянина. Дякую всім за увагу. Дякую тобі, Андрій, за те, що запропонував свій ресурс для обговорення цієї проблематики.
Ще хочу сказати, що якщо є бажання, то можете просто приєднатися на Фейсбуці також до сторінки «Українська республіканська платформа». Там також подивитись матеріали, які були раніше, якщо дійсно вам це цікаво. Я знаю, що Ольга Русіна є представником руху нових сил, оскільки мене туди запросила на цю сторінку, да, вподобати. Але ну, нічого страшного немає, спілкуємось, працюємо на спільний результат.
Я являюсь адміністратором групи прихильників Михайла Саакашвілі. І якщо мені ця республіканська платформа сподобається, то я можу привести до вас багато людей, які зараз спілкуються там і хочуть кудись приєднатися, де їх будуть розуміти і де у них буде, у нас спільні будуть цілі. Ось так от.
Шановні, я теж вимушений відкланятись, бо трохи є домашніх справ, я не цей, як сказати, не предполагав, що настільки довго воно затягнеться. Хорошого вам вечора, якщо будуть якісь питання особисті, можете на Фейсбуці десь написати. Якщо будуть загальні питання, то пишіть в групу, будемо якось відповідати. Хорошого вечора всім.